Vsa nova vozila na stari celini bodo morala biti z letom 2024 opremljena z vrsto elektronskih nadzornih in asistenčnih sistemov. Nova pravila so po predlogih Evropske komisije nekako dorekli pogajalci Evropskega parlamenta in članice Evropske unije, a jih je treba še uradno potrditi. Na Avtomoto zveze Slovenije smo poklicali inštruktorja varne vožnje Braneta Legana. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, želim vsem.
Zdi se, da še ni tako dolgo, ko smo se ob nakupu vozila in pri izbiri dodatne opreme odločali predvsem med ročno in avtomatsko klimo, pa radijskimi sprejemniki, med tem, ali imeti sončno streho ali ne. Edini varnostni sistem, ki smo ga nekako poznali, je bil sistem za preprečevanje blokiranja koles ABS. Sistem nadzora nad stabilnostjo ESP je počasi prehajal v splošno rabo, za primer nesreče se je večina ljudi zadovoljila s čim večjim številom zračnih blazin. Gospod Legan, kako daleč je šel razvoj na področju zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu? Kakšna je vaša ocena?
Res je, rekel, s temi sistemi, ko smo se začeli srečevati, smo bili zelo pogosto mečkaj skeptični do njih, ampak z prakso in seveda z uporabo, seveda v nekih kritičnih situacijah, smo že začeli vsi spoznavati, da so vsi ti sistemi dobrodošli, ker popravljajo voznikove napake, pa tudi nudijo neko pomoč. Seveda zdaj pa že govorimo o drugih sistemih, ki vozniku še dodatno nudijo pomoč pri vožnji in seveda hkrati nadzorujejo njegovo vožnjo. In to so tiste novosti, ki so v nekaterih avtomobilih že kar pogosto v neki redni opremi prisotne, pri nekaterih pa to za doplačilo. No in vsi ti sistemi so tisti, ki bojo res voznikom omogočili varnejšo vožnjo. Pomembno je, da vozniki te sisteme poznajo, da jih razumejo, vedo, kakšen je njihov pomen in seveda tudi vsi sistemi vsi imajo pogoje, da dobro delujejo. In na ta način bojo vozniki potem res dosegali višjo stopnjo varnosti, kot sem že omenil v začetku.
Dejali ste odločitve posameznika za dodatno opremo, ki zagotavlja večjo varnost v cestnem prometu, so lahko vezane tudi na debelino denarnice, ampak vse več elektronskih nadzornih in asistenčnih sistemov v vozilih bo obveznih. Katere od teh tehnoloških rešitev, gospod Legan, po vaši oceni ne bi smele manjkati? Katere bi morale biti serijsko vgrajene v vsa vozila?
No, izredno pomemben sistem je to sistem ob ABS in ESP sistemu, sistem za prepoznavanje nevarne ovire, sistem za zaznavanje pešcev, kolesarjev in seveda sistem, ki je potem kot nadgradnja tega za zaustavljanje oziroma preprečevanje trka v tako prepoznavno oviro. Ti sistemi so res odločilni, ki v nekem trenutku lahko nadomestijo voznika, ampak samo tistega, ki je bil v tistem trenutku nepozoren. No in to je pa tisti del, ko govorimo o razumevanju teh sistemov, da se ne moramo zanašati, da imamo pa avto, ki samo stavi pred oviro in lahko popolnoma pozornost usmerjen drugam, ne pa na cesto. To so res sistemi in vsi podobni sistemi, ki nadzorujejo vožnjo in popravljajo voznikovo napake in so tudi potem uspešni. Seveda so pa določeni pogoji, namreč neki vremenski pogoji ali pa drugi okoljski pogoji, ki pogojujejo neko delovanje teh sistemov, so zelo pomembni. Ne? Tako da je ta del pomemben, razumevanje tega, ne pa da bi šlo v izkoriščanje teh sistemov.
Kaj pa sistem na primer za ohranjanje voznega pasu, pa sistem za spremljanje hitrostnih omejitev in opozarjanje na njihovo prekoračitev? Marsikdo pravi, da jih ti sistemi pravzaprav motijo.
Ja, motijo jih verjetno zaradi tega, če jih uporabljajo, ker so ti sistemi vezani na pravila vožnje in seveda upoštevajo vsa pravila, ki veljajo v cestnem prometu in vsi dobro poznamo. Namreč sistem za ohranjanje voznega pasu, če gremo v prehitevanje, zahteva od voznika, da uporabi smernik v premiku, v spremembi smeri. In do tega nadela mu ta sistem preprečuje, ker je prepoznal, da vozilo ne ostaja na voznem pasu, ampak da gre izven linije. Seveda, tako je sistem tisti, ki popravlja njegovo napako. Njegova napaka je pa ta, da ni uporabil smernika v tem primeru. Tudi sistem za uravnavanje varnostne razdalje, to je prisoten pri vozilih, ki imajo prilagodil tempomat. ACC ima pogosto oznako, seveda Adaptive Cruise Control. Ta uravnava tako hitrost, ki jo nastavimo, hkrati, ko zazna sistem, da je pred nami vozilo z nižjo hitrostjo, začne takoj prilagajati hitrost in tudi ustrezno prilagodi. Tudi tukaj so možnosti nastavljanje razdalje, nekatero to razdalje zelo občutljivo ali pa manjša občutljivost. In tudi tukaj je pomembno, da voznik to zazna in seveda, ko gre v prehitevanje, potem takega vozila, da je zelo pogosto povezan z sistemom za sledenje voznega pasu, za obdržanje smeri, da uporabi smerni, da gre na pravi razdalji v prehitevanje, kar pa vse samo poveča njegovo varnost v vseh takih manevrih.
Poleg hitrosti je pri nas eden najpogostejših dejavnikov tveganja v cestnem prometu tudi alkohol. Kako bi se gospod Legan poznal obvezen sistem, ki prepozna prekomerno uživanje alkohola in blokira vžig motorja?
Ta sistem bi bil zelo dobrodošel nastavno vozniku, ki bi zaužil neka alkoholna substanca, da bi preprečil vozno. In s tem je že odvrnjena na varnost, da bi nekdo v takem stanju spravljal na varnost tako sebe, pa seveda pa tudi drugim preprečoval tragedije. Tako da ta sistem je absolutno dobrodošel. Pa to so vse tisti sistemi, ki zdaj že spade v tisto nadzor voznika in njegove vožnje. Tudi, kar smo še prej omenili, sistem za prepoznavanje prometnih znakov in hkratnje ravnavanje hitrosti glede na omejitev. Tudi ti sistemi so dobri, ker nam mogoče v nekem trenutku lahko popusti voznikovo pozornost, sistem sam zazna, sam znižuje hitrost, kar je spet dodano k njegovi višji stopni varnosti. Ampak tudi tukaj bo potrebno pa še urediti probleme, ki so v tem trenutku na cesti za samo infrastrukturo za postavljanje te prometne civilizacije, da bo ta korektno postavljena. Tako da je tukaj še kar nekaj časa in ni zagotovljeno, da bodo vsi sistemi v 2024 tudi res dokončno uveljavljeni.
Hitrost in alkohol kot dejavnika tveganja v cestnem prometu nista nekaj novega, medtem vse večja nevarnost postaja uporaba pametnih mobilnih telefonov med vožnjo. Tudi to naj bi v prihodnje preprečeval poseben sistem. Bo torej tehnologija vzgajala voznike, če ne zmorejo slišati opozoril?
Ja, res je. Vsi ti sistemi, tako sistemi, varnostni sistemi za popravljanje napak, kot tudi za nadzor vožnje, bojo res voznika začela večkrat vzgajati. Verjamem, da se vsi vozniki in voznice zavedajo, da imajo tisto osnovno znanje in seveda izkušnje prinesejo še dodatna znanja. Tudi mi na naših tečajih na poligonu varne vožnje na Vravljanskem dajemo veliko pozornost. Tudi imamo že v pripravi, oziroma praktično smo že pripravljeni tudi sprejeti voznike, ki bi hoteli preizkusiti vse te sisteme, kako delujejo v praksi, v vožnji, ker namreč preizkušenje tega na cesti ni najbolj ugodno, lahko celo spravi koga v nevarnost. Tako da je to tisto, kar potem prinese višjo stopnjo varnosti. Ja, vozniki se moramo spremeniti v tem delu, da razumemo, kje je tisti element varnosti in kaj vse je pomembno za našo varnost in to je zelo pomembno. Ne. Mogoče bi tukaj še omenil, omenili ste, ti sistemi so kar dosti dragi nekateri. Ne. Je pa res, da z količino ali pa z širšo proizvodno se tudi ti sistemi ugodno, cenovno in drugače dostopnejši in bojo tudi res kot obvezno oprema v avtomobilih. Moramo pa razumeti tudi to, ne, da danes varnost ni poceni. Ne. Tudi že sama tragedija povzroči tako in drugačno škodo, ne samo tisto v ožjem krogu, ampak tudi država in okolica zaradi tega trpi. Ne. In tukaj je zelo pomembno razumevanje. Pa če treba vložiti, da bomo mogoče manj pozornosti posvetili barvi avtomobila, pa več elektronskim sistemom.
Gospod Legan, kateri od tehnoloških rešitev v vozilih so pa po vaše razvade?
Težko bi zdaj rekel, da je že kakšna razvada. Danes je vožnja avtomobila izredno zahtevna in vse, kar je danes dodatek avtomobila za ugodnejšo, udobnejšo vožnjo, prinese tudi k večji stopnji varnosti. Ne? Tako da težko bi rekel, da je že kakšna razvada, možno kakšna ekstremna posebna barva, ker drugega pa že skoraj ne bi bilo.
Kako oddaljena je pa po vaše, za konec, prihodnost samovozečimi vozili?
Tukaj je pa napovedi se zelo blizu, 2022, 2030, 2035, ampak danes sama tehnologija in tehnika je že sposobna, da avtomobil sam vozi. Vsi sistemi, ki so vezani na nadzor vožnje, to so razni radari, kamere, lidari, omogočajo to in seveda tudi softver je že pripravljen, tudi sistemi avtomobili že sami vozijo. Problem smo drugi vozniki, ki smo hkrati s takimi vozili v prometu. Infrastruktura je problem, tako da tukaj bo potrebno korenito naprej, ker infrastruktura je zastala za tem. Vozniki še nismo pripravljeni na to, ker še vedno, ko nastane ali pa ko prija do srečanja samo avtonomnega vozila in ostalih udeležencev, ostali udeleženci pripravimo na varnosti tem avtonomnim vozilom. Tako da to bo potrebno še kar nekaj časa počakati.
Gospod Brane Legan, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in srečno vsem.